Škola političke demokratije Radija Student.
Opasni radni odnosi. Iako je komunistički sistem bivše Jugoslavije bio nedemokratski, diktatorski, a sudeći po otkrivanju masovnih grobnica, na svojim počecima i zločinački, ne bi bilo u redu baš sve što je u njegovim okvirima učinjeno ili pokušavano uzeti za zlo. Zapravo, posljednje dve decenije, do nekoliko godina koje su prethodile raspadu sistema, ako me sećanje ne vara, u tom sistemu moglo je sasvim pristojno da se živi, pod uslovom da si brinuo svoju brigu i da se nisi petljao u politiku. Bolje rečeno, ako se nisi petljao u politiku na pogrešnoj strani. Naime, Jugoslavije je u ideološkoj, političkoj, privrednoj, vojnoj, čak i kulturnoj i sportskoj borbi između trulog kapitalizma i bezbožne boljševičke Nemani pripala slična uloga kakvu je na zapadnoj strani odigrao zapadni Berlin. Ukoliko je retkim srećnicima sa istoka, koji su imali prilike da provire preko berlinskog zida, zapadni Berlin uspeo da izmami utisak da sa one druge strane teku samo med, mleko i viski, Jugoslavija je zapadnjacima sasvim sigurno budila bar blagu sumnju u ugnjetenost i bedu života u komunizmu. Još i više, sasvim sam siguran da bi većina Švaba koji su svoje godišnje odmore masovno provodili na Jadranu, možda čak i da bi probudili sećanja na slavnu vojničku prošlost, ukoliko bi se odnekud ukazala diktatorska partija i malo isprašila bednog konobara koji ih je, odnosno nije, posluživao već dobrih pola sata. A ako je zapadni Berlin kao neki izlog finansirao zapad, Jugoslavija je morala da se snađe na drugi način posle svog informbirovskog razlaza sa Matjuškom Rusijom. I treba priznati da je starom liscu Titu to i tekako polazilo za rukom. Spretno je vozio između Sile i Haribde, oba politička i vojna bloka, a sa političkim i privrednim povezivanjem sa takozvanim nesvrstanim državama uspoje da Jugoslavija u inače raštimovanom orkestru, ali ipak svira prvu violinu. A ta uloga je, uz finansijske injekcije u obliku zaduživanja kod Međunarodnog monetarnog fonda, omogućila da je većini ljudi u jugoslovenskom socijalističkom raju, pored čuvene izjave radu, čast i vlast, pripadala i pristojna plata. Zaposlenje je bilo praktično za sve, jer je Jugoslavija bila država radnika i seljaka i to je spadalo u celokupni scenario. Tražim posao i molim Boga da ga ne nađem. Tražim zaposlenje, a ne rad. Ne mogu da me plaćaju toliko malo koliko malo ja mogu da radim. Bili su samo neki od bisera iz samoupravnog radničkog rečnika koji su svedočili o velikoj socijalnoj sigurnosti i zaštiti radničkih prava. I sam sam kao radnik u skladištu IMV-a imao kolegu koga sam sasvim pouzdano samo dva put video da radi. Prvi put u vreme dolaska inspekcije Staneta Dolanca, a drugi put mi je nakon 5 minuta posmatranja dobrodušno priskočio u pomoć dok sam se mučio sa 100-litarskim kanistrom. Neka ti bude jer si tako dobar momak, inače ovde ne radim već skupljam godine za penziju. Radim i zarađujem posle podne. a i tebi preporučujem da me kopiraš, podučio me, na šta sam naravno morao da mu platim piće. Danas se IMV zove Revoz, ima francuskog direktora i slovenačke plate, a pomenuti kolega je kao i mnogi drugi u penziji ili čeka na zavodu za zapošljavanje. Ukoliko je kojim slučajem zadržao svoje mesto, sasvim je sigurno da se više ne šeta unaokolo držeći ruke u džepovima, već da crnči danima i vikendima prekovremeno kao konj, da lepo drži jezik za zubima, kada mu ne visi do pupka i da ne postavlja pitanja zašto mu je plata tako mala, već je zahvalan Bogu što je uopšte ima. I zato što je to sada, osim u javnoj upravi, postalo opšta moda, skoro bih dao tuđu ruku u vatru za tvrdnju da bi u slučaju takvog rada i samoupravni socijalizam privredno bio mnogo uspešniji, a kraj Jugoslavije manje krvav. Naime, siguran sam da se najviše gluposti rodi u glavi upravo tada kada je želudac prazan. Iako nekadašnja drugarica Sonja Lokar svečano izjavljuje da je za samostalnu Sloveniju spremna da jede i travu, na plebiscitu smo u tolikom broju da je sasvim sigurno da je za glasao i popriličan broj takozvanih južnjaka izgovorili sudbonosno da za samostalnu Sloveniju i sasvim drugih razloga nego što su oni koji nadahnjuju krave. Pa čak i ako oduzmemo one koji su previše trave popušili, hiljadugodišnje snove o samostalnosti slovenačkog naroda, često zaista neprivlačne i sasvim neperspektivne TV seanse sa partijskih zasedanja u Beogradu, kao i aferu Janša Bošner Tasić za Vrl, Slovenija bi sasvim sigurno postala samostalna država, jer ne znam čoveka koji bi trezne glave rekao ne demokratskoj, samostalnoj, privredno uspešnoj državi bogatih državljana. A upravo to su nam tada obećavali. Međutim, ubrzo nakon prestanka proslave samostalnosti i prelaska u kapitalizam, većina slovenačkih državljana užasnuto shvata da je put u svetlu budućnost možda zaista posut ružama, ali uglavnom onim koje skrivaju trnje. Mediji se iznenada napuniše izjavama privrednika koji nisu ni u snovima znali kako da nadoknade gubitak jugoslovenskog tržišta, a seljaci, koji su se ranije duvali izjavama da će celoj Sloveniji pokazati šta je privatna inicijativa, počinju da protestno zauzimaju gradske ulice sa zahtevima za zaštitu cena i državni otkup proizvoda. Uprkos prevremenom penzionisanju i masovnom otvaranju kompanija sa ograničenom odgovornošću i bez pokrića, usled stečaja brojnih giganata komunističke privrede i divlje privatizacije, vrtoglavo raste broj nezaposlenih. Raste u tolikoj meri da je navodno, naravno na osnovu sasvim neproverenih kuloarskih priča, predsjednik vlade Janez Drnovšek pred poslednje izbore postavio Toneta Ropa na mesto ministra za rad, rekavši mu: "Dosta mi je više da mi Janša maše pred nosom sa tih 120.000 nezaposlenih. Idi i do izbora mi spusti taj broj na podnošljivu meru." Danas su izbori mimo. Sistem aktivne politike zapošljavanja Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije, koji je osposobljavanjem nezaposlenih radi prilagođavanja novoj situaciji, prekvalifikacijama, subvencionisanjem doškolovavanja i stimulacijom poslodavca za zapošljavanje, pa i uz pomoć svemoguće statistike, najviše doprineo smanjenju broja nezaposlenih do ispod 100.000, radi štednje u sferi javne potrošnje, barem privremeno je zamrznut. I to uprkos tome da nadležni ministarski resor drži udružena lista socijalnih demokrata. Iz istih razloga štednje vlade, kojoj je za finalne pregovore o ulasku Slovenije u Evropsku uniju i NATO nužno potreban poseban avion, sužava se i obim socijalnih prava, što dodatno doprinosti socijalnoj ugroženosti najnižih slojeva stanovništva. praktično da više ne postoji srednja klasa koja je temelj svakog demokratskog društva i stabilne države, ili bolje reći, od srednje klase ostalo je samo ime. U stvarnom svetu postoje još samo, sa jedne strane, stari i novi bogataši, kao i oni koji imaju pravo na denacionalizaciju, i sa druge, oni koji još taman imaju nešto da izgube ili koji su to već izgubili. Onima koji i ranije nisu imali ništa, i onako je sve jedno. Ulazak u Evropsku uniju će sasvim pouzdano oslabiti i privredni i socijalni položaj seoskog stanovništva, i zbog toga su upravo sindikati jedini koji su u takvim okolnostima dostigli bar relativni uspeh. Posle skoro desetogodišnjih pregovora sa Privrednom komorom i predstavnicima poslodavaca, uspeli su da očuvaju većinu osnovnih radničkih prava, kao i neka ograničenja vezana za poslodavce u slučaju njihovog otpuštanja radnika. Međutim, i ta delimična pobeda predstavnika radničke klase verovatno je onoliko Pirova koliko i deonice pivare Union u rukama pivare Laško. Predstavnici poslodavaca su naime više puta javno i jasno izjavili da će u slučaju nefleksibilnosti sindikata biti prinuđeni da svoju proizvodnju presele u države u kojima je radna snaga jeftinija od slovenačke. I da bi ironija bila veća, pritom su više puta pomenuli upravo države nekadašnje Jugoslavije. Jože Saje.
Raspadom bivše Jugoslavije, osim zajedničke države južnoslavenskih naroda, u ropotarnicu povijesti odlazi i unikatni društveni sistem socijalističkog radničkog samoupravljanja. Ovaj sistem njegovi tvorci oslikavaju kao socijalizam sa ljudskim likom, dok njegovi osporavatelji, poigravajući se značenjem skraćenice SFRJ, tvrde da se radilo o sistemu u kojem sedam filozofira radi jedan. Sistem radničkog upravljanja i odlučivanja bez sumnje je postojao samo na papiru, jer su se sve važne odluke usvajale i donosile u uskim krugovima dominantne komunističke partije, u čijim rukama je bila koncentrirana sva politička i društvena moć. Ali i pored toga, zaposleni u ovom sistemu uživali su značajna radnička prava i zaštitu, tako da socijalističko samoupravljanje doseže određene elemente pravednosti za koje su se zalagali francuski socijalisti utopisti. Pozitivne strane radničkog samoupravljanja ogledale su se u relativno visokoj stopi zaposlenosti i društvenoj solidarnosti, minimalnom strahu od gubitka radnog mjesta i velikoj socijalnoj sigurnosti izraženoj u besplatnom školovanju i zdravstvenom osiguranju. S druge strane, rak rana ovoga sistema bila je niska produktivnost uzrokovana između ostalog paradoksom da je dobar dio zaposlenih sebe zaista počeo doživljavati kao vlasnike gazde tvornica i poduzeća, ali na način da ih vlasništvo ne obavezuje na predan i savjestan rad. Ovakvi slučajevi u pravilu nisu bili otpuštani sa posla, bilo zbog nemoći direktora, jer su zakonski propisi čvrsto štitili pozicije zaposlenih, bilo zbog linije lakšeg otpora. I onako im ne daju plaće iz svojih džepova. U takvim okolnostima nastala je poznata samoupravna uranilovka u kojoj je kapitalističko-tržišna teza "želim da radim i dobro zarađujem" zamijenjena tezom "ne mogu me tako malo platit koliko ja mogu malo radit". Tako da se radni dan prosječnog radnika samoupravljača često svodio na obavljanje privatnih poslova, besplatno telefoniranje i čekanje penzije. Kao mehanizmi zaštite radničkih prava u samoupravnom socijalizmu su postojale institucije radničkih sindikata i savjeta, no u datim okolnostima njihova se suštinska uloga pokazuje potpuno bespotrebnom, te se njihov posao u praksi uglavnom svodio na nabavke jeftinih svinjskih polutki i ukiseljenog povrća. Iz samoupravne zemlje Dembelije radnici ex-Jugoslavije uleću u socijalno surovije uvjete tržišne privrede koja, kao što je slučaj u Tuđmanovoj Hrvatskoj, poprima sva obilježja ranog divljeg kapitalizma. Proces tržišne tranzicije i privatizacije društvene imovine u Hrvatskoj postaje paravan za legaliziranu pljačku i bogaćenje stotinjak politički podobnih porobnica, te ubrzo dolazi do velikih socijalnih razlika, pada zaposlenosti, uništenja srednje klase i porasti siromaštva. Osim propasti brojnih poduzeća i tvornica i socijalnih frustracija uzrokovanih ratnim stradanjima, o siromašenju hrvatskih građana doprinosi i izuzetno skup državni aparat, kao i porezna politika koja blaže oporezuje profit nego dohotke zaposlenih. U zemlji koja broji 4,5 miliona stanovnika, broj nezaposlenih se penje na 400 tisuća, a broj uzdržavane populacije, u koju spadaju penzioneri i nezaposleni, približava se broju zaposlenih građana. Uprkos tome što hrvatsko zakonodavstvo nominalno usvaja zakone kojima se promovira zaštita radničkih prava udruživanjem u sindikate, sindikalne vođe i njihove organizacije koji upozoravaju na sistematska kršenja radničkih prava, hrvatska vlast u praksi tretira kao državne neprijatelje. Tadašnja hrvatska vlast guši i ne poštuje i ustavom garantirano pravo na štrajk, što je bio slučaj prilikom 20-dnevnog štrajka hrvatskih željezničara 1994. godine. Da bi prekinula ovaj štrajk, hrvatska vlada uvodi radnu obavezu, iako se ova obaveza prema hrvatskim propisima može uvesti samo u slučaju ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti, i to samo za poslove koji su važni za obranu zemlje. Prema izvještaju sindikalnog lidera Dragutina Lesara, radnici koji su učestvovali u štrajku bili su izloženi policijskim pritiscima i prijetnjama da će biti pretučeni ili izgubiti posao ukoliko nastave sa štrajkom. Policijskim pendrečenjem i premlaćivanjem radnika HDZ-ova vlast guši i masovni radnički protest koji je 1997. godine održan u Zagrebu pod parolom "Dobar život svima, a ne samo njima". Ostvarivanje prava hrvatskih radnika dodatno je otežano i nepostojanjem specijaliziranih sudova za radne sporove, tako da je radnik, koji primjerice smatra da je protivpravno dobio otkaz, prepušten redovnim građanskim sudovima, čiji sporovi u hrvatskom slučaju znaju trajati i do 6 godina. Vruć socijalni krumpir ekonomski devastirane hrvatske države zatim dolazi u ruke koalicije lijevog centra, koja pobjeđuje HDZ na izborima održanim 2000. godine. Najjači hrvatski sindikati u startu pružaju podršku ekonomskom programu nove vlasti, pogotovo njenim obećanjima u pogledu većih socijalnih prava zaposlenih i otvaranja 200 tisuća novih radnih mjesta. No idilični odnosi na relaciji vlast-sindikati trajali su veoma kratko. Naime, da bi konsolidirala posrnulu hrvatsku privredu, hrvatska vlast koristi metodu stečajeva nerentabilnih poduzeća, što izaziva nove socijalne potrese i ostajanja radnika bez posla. Ali ostaje nepobitna činjenica da se aktualna hrvatska vlast iskazala poštenijom i manje gramzivom od HDZ-ove vlasti. Za razliku od ostalih zemalja ex-Jugoslavije, koje sa manje ili više uspjeha prelaze na sistem tržišne privrede, Miloševićeva SR Jugoslavija zadržava mnoge elemente socijalističkog privrednog sistema, uz mogućnost privatnog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju. Zbog činjenice da je država i dalje vlasnik većine tvornica i poduzeća i da nije proveden proces privatizacije, u Srbiji nisu zabilježena masovna otpuštanja radnika kao što je to bio slučaj u Hrvatskoj. ali slika socijalne sigurnosti je samo privid, jer u uvjetima međunarodnih ekonomskih sankcija i izolacije čak 75% zaposlenih ne može da ostvari zaradu dovoljnu za egzistencijalni minimum. Bruto nacionalni proizvod po glavi stanovnika pada na nivo od prije 30 godina, dok hiperinflacija ruši svjetske rekorde. Zbog robovanja dogmi da u socijalizmu nema siromašnih i obespravljenih, ne postoje efikasni mehanizmi zaštite radničkih prava, a nezadovoljstvo najširih slojeva stanovništva dodatno potencira i ogromno socijalno raslojavanje u srpskom društvu. Dok milioni ljudi žive ispod granice siromaštva, dolazi do enormnog bogaćenja uskog sloja koji uglavnom sačinjavaju ratni profiteri i osobe iz vrha vlasti, takozvana crvena buržoazija. Poseban srpski paradoks predstavlja činjenica da se bogataška elita okuplja oko JUL-a, stranke Miloševićeve supruge Mirjane Marković, koja ideološki zagovara ortodoksno-komunističke neostaljinističke ideje. Pripadnost ovoj stranci postaje najbolja preporuka za bogaćenje, odnosno realizaciju velikih poslova koji se dobijaju monopolskim posredništvom vlasti. Na pitanje kako objašnjava fenomen da u njenoj stranci uopće nema radnika, za čija se prava navodno zalaže, Mirjana Marković cinično optužuje radnike da su zadojeni nacionalizmom i da ne shvataju bit komunizma. Padom Miloševićevog režima SR Jugoslavija se nalazi na početku društvene i ekonomske tranzicije, to jest u situaciji u kojoj su se ostale zemlje bivše Jugoslavije našle početkom 90. godina. Poučena negativnim primjerom hrvatske privatizacije i pozitivnim tranzicijskim modelom Slovenije, aktualna srpska vlast ima šansu da izbjegne pretvaranje divljeg socijalizma u divlji kapitalizam. To znači provođenje liberalnog tržišnog modela u kojem postoji tržišna utakmica, ali u kojem postoji i adekvatna zakonska i stvarna zaštita radnih i socijalnih prava zaposlenih. Isto važi i za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je u okolnostima rata i ratnih stradanja gotovo u potpunosti zamrla proizvodnja, te je stanovništvo ove zemlje faktički živjelo od humanitarne i financijske pomoći međunarodne zajednice. Poseban problem i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni predstavlja takozvani rad na crno, jer su građani ovih zemalja, pritisnuti neimaštinom i nezaposlenošću, prisiljeni da prihvaćaju poslove po sistemu daj šta daš. Takav rad se u praksi svodi na minimalnu nadnicu, produženo radno vrijeme i nepostojanje zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Osim funkcioniranjem pravne države, takve pojave se jedino mogu spriječiti politikom zdravog ekonomskog razvoja, koja će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta. Situacija je postala toliko alarmantna da rješavanje ovih problema prerasta sfere ekonomskog i socijalnog i postavlja se kao ključno pitanje ukupne budućnosti ovih država. Naime, prema rezultatima istraživanja koje je nedavno provedeno u Hrvatskoj, čak 70% mlade populacije ozbiljno razmišlja o tome da napusti zemlju i posao potraži na zapadu, a slično je stanje i u ostalim državama ex-Jugoslavije, izuzimajući Sloveniju. Stevica Šuši.
A bi lahko primerjali delavske pravice v nekadašnji Jugoslaviji i danas?
Ne, zelje su slabše. Slabše su.
Zašto?
Zato što prvo više se radi, manje se plaća i za tu plaću manje može kupiti.
Bi rekla da nisu bile bistveno veće. Zato ker v bistvu ta delovna zakonodaja, ki jo trenutno imamo v Sloveniji, je zelo identična zakonodaji, ki smo imeli v preteklosti.
Prej su bile veće.
A zašto?
Zato. Imali smo više slobode, više sada je sve stišteno, nemaš niti... Nemaš pravicu ništa da kažeš, uglavnom.
Pre su bile veće, normalno, to je tako vedno to.
No, da je vlog da je lik dobar, najbrž da ni bilo, samo ne dvomno boljš kot kar je zdaj, ne, sigurno. Ja še imel što pravico, kaj je res, danes smo možli biti pa tako sam tih in... Če hočeš se v službi obstati ali karkoli, je bolj, da si tih in ne govoriš nič, sicer si obsojen na odhod.
Časok so bile veće.
A zašto?
Zato što sindikat zastupao delavce i delavac imao združeno sudišće, tu su zastupali ga zvijek, zdaj pa neće. Zdaj pa nema neće. Faktički delavac zdaj mene pravice nima.
Učasih pravim.
Zakaj?
Ja, poslušte. Delavac je lahko povedo nekaj, če mu ni bilo prav dan, na delovnom mestu, danas pa lahko dobi takoj knjižico, koliko je zdaj nezaposlenih, ha? Pa jih noben ne vpraša, kako živite.
A što mislite o mnenju delodajalcev, da je naša delovna sila preskupa in da je bo treba seliti proizvodnjo tja, gde je cenejša delovna sila?
Vjerovatno, ali to nije samo kriva radnička klasa, to su krivi organizatori rade. Ja. Koji ne znaju znači tehničkih izboljšava krivo je.
To bi ja zelo teško komentirala, ker ne delam v proizvodnem podjetju. Ne. Delovna sila predraga glede na življenjski standard, ki ga imajo delavci, menim, da ni predraga. Ne. Zdaj, tendenca celotne Evrope pa je v bistvu, da se na ta način zmanjšujejo stroške delovne sile, da se selijo v pač dežele bližnjega vzhoda, ne? Ker je res v bistvu tudi standard je nižji.
To je spet vlada kriva. To je njezna politika, tako da to dozvoli.
Ne vem, ne bi rekel, da bi vlada. Po ceni sem je še zmeri se v kraju, kjer je cenejša in zato se dogaja to, da iz Ljubljane se ena podjetja seli van na periferijo in tam je verjetno ceneje. Vem je za ena podjetja, ko so šla van iz Ljubljane, Kroj recimo, pa embalaža Saturnus, tam kaj en direktor, tam kaj nižalica, neki stroje sil, verjetno zaradi delovne sile, kaj se ne ja, verjetno, razum.
Ne, mislim, da ni delovna sila predraga, predraga je naša država, ne pa delovna sila.
Ja, to samo oni zamišljaju. Pogledajte, prej sem osvitljiv. Obljubili su da budu plaće evropske, da bude sve evropsko, a zdaj šta imamo? Balkanske plaće. A delo evropsko. Gdje je delo u časah 7 ljudi, zdaj dela 3, a plaće iste. I kam pa taj dinar gre?
Ja, poslušajte, za naše razmere nisu predragi. Pogledajte, vse je draže na tržnici za 100-200% od lanskega leta, tle najmanj za 50%. Vem, koliko sem prej dala, vem, koliko danes moram.
Pa še zadnje vprašanje, kaj si mislite o sindikatih?
Za sindikate bi pa takole rekla, ne, da v bistvu so precej zbirokratizirani, če se mene vpraša. In druga zadevščina, kaj jaz, ko to svojo zbirokratiziranost, ne bi rekla, da imajo v celoti popolno funkcijo na našem področju. Ne. Mislim, da bi lahko za delavce več naredili, kolikor v bistvu potrošijo nekega denarja. Ne?
Više sa vladom surađuje nego sa delovcima.
Slabo. Znači, recimo, podjetje ki jaz delam, kaj sam članarino plaćaš in nemaš nič od tega. Jedin kar za nov let tam neki priskrbijen prašek, pa to drugače, čisto nač.
Ne vem sploh, da bi obstajal, ker mislim, kar se moje branže dela tiče, ne vem, da sploh še sindikat obstajajo in mislim, da ga ni in da od tega ni nič. Ne.
Sindikati danas samo dinar pobiraju, nič drugo ne delaju. Ništa drugo. Tako rečeno, ne?
Ne vem. Ne vem, kaj bi vam rekla. Recimo, jaz vem po vojni, da je sindikat uglavnom skrbeo, ne vem, tam malo su nam pomagali da bridimo do živeža, ono po vojni i to.
Ja mislim da se u sindikatu nabralo ono što u administraciji nije imalo neke druge šanse. od pravnika, slabijih pravnika, ne mislim da su, da su dobro, da su dobro organizovani. Za sad je to tako, nažalost.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.